porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Ola, moi boas tardes a todas e a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos en directo, como sempre, a actualidade do Concello co alcalde Ángel García Xoane. Que tal, alcalde?
Ola, que tal? Bo día.
Son as 2:06, se queren, chámenos, temos os nosos teléfonos abertos, 981-610000, e durante o transcurso do programa, pois, poden dirixirse directamente ao alcalde sin ningún tipo de problema. Falamos hoxe dun pleno que vamos a ter esta tarde, ás 8, en Casa Charrí.
Bueno, o pleno ordinario, que lle toca este mes, é o que vai, entre outras cousas, pero o que vai máis importante, pois é o Plan Provincial de Obras e Servicios, son os diñeiros que as diputacións teñen que darlle aos concellos, non? Do reparto que fai o Estado a través das diputacións. Por tanto, non é unha dádiva da diputación, é un diñeiro que nos pertenece aos concellos. E a quen se entrega a través da Diputación, como decía, vamos a meter o POS, supón, un dinheiro para o Concello para o 2023 de 816.000 euros, e vamos a meter en gasto corriente. Que gasto corriente? Gasto corriente, manter as infraestructuras do Concello. Vamos a dedicar parte delo ao mantemento da limpeza pública, ao mantemento dos parques, e despois o resto do dinheiro vai para hasta 800, son 552.000 para estas actividades que decía, e 301.000 para pavimentar as rúas do Pinar. Estamos neste momento renovando a rede de aguas dentro da urbanización, unha das urbanizacións máis bellas que hai do concello, e se vai asfaltar pois todo o Pinar, 300.000 euros. E logo tamén levamos outro plan complementario por 1.312.971 euros, donde se mete as sendas que fixemos no Parque das Trece Rosas, para non romper co parque natural, que é ese parque, o fixemos con Zahorra, pero a Zahorra ven agua, lava e deixa algo alto as pedras, e as personas que camiñan polos camiños que creamos, polas sendas que creamos, pues están tendo moitos problemas, están queixándose, e o que vamos a facer é botarlle un suelo distinto, que non rompa co entorno do parque, non? Pero que sea un suelo duro, que non teña, que non salgan pedras del, nin que haya ocos, non? Que a agua discurra normalmente sin crearse os problemas que ahora teñen os veciños e veciñas que transitan polo parque. Para iso van 283.000 euros en todo o parque. Decía o PP estos días nunha nota de prensa, non, es que fixeron no mal e teñen que facelo ben. Non, fixémolo moi ben, pasa que vamos cambiar o suelo porque creemos que hai que cambiar o suelo porque queríamos facer un parque natural, fixemos un parque natural, pero a veces esas cousas pois non son como un pensa, e con tantos cidadanos paseando por elo, pois o que hai un desgaste desa zorra, e un quedan, como dixen, o aire libre as pedras, molestan as persoas que transitan, son moitas as persoas maiores que transitan polo parque, e o que vamos a facelo ben para que poidan transitar e disfrutar do parque como Dios manda. E logo levamos tamén para reurbanizar, xa habíamos falado deste tema, pero non había fondos no ano pasado, temos os proxectos feitos, se vai a reurbanizar a Rúa Humboldt e a Rúa Lineo en Santa Cristina, con 480.830 euros, esas son obras que vai facer directamente o Concello, e van a este programa de obras tamén de diñeiro que vende a Diputación. Logo levamos tamén a renovación de pluviais na Rúa Areal e a Barreira, isto é en Perillo, por 246.000 euros, e pavimentación da Rúa Piñeiro por 302.259. E logo levamos tamén outro diñeiro, ademais do 1.312.000 e dos 216.000, levamos tamén un diñeiro que é outro plan provincial que distribuye entre os concellos para temas de servicios. Nós estamos gastando en servicios sociales máis de 3 millóns de euros, pero añades este diñeiro que vende a Diputación para a mellora das prestacións que prestamos, non? Que son 161.000 euros que vai a mellorar pois algunhas das actividades e cousas que facemos cas persoas maiores e axudas ao domicilio, bueno, todo o que temos en nos servicios sociales.
Por tanto, estes serían os temas principais que van ao pleno, como se sabe, pois como sempre, se pode escoitar en directo pola radio.
Sí, despois van outros temas de urbanismo que teñen que facer un trámite no pleno, porque o pleno, os temas de urbanismo principalmente están reservados ao pleno, e se van van a levar adiante tamén algunhas actuacións que demandan comunidades e veciños ou promotores, non?
Por tanto, as 8 da tarde ou en Casa Charri ou a través da radio se pode escoitar tamén
en
directo. Por certo, mañá hai outro pleno na Diputación no que se vai presentar unha moción.
Sí, eu mañá presento unha moción no pleno da Diputación que se vai celebrar ás 12 da mañá, é sobre un tema moi grave que creo que se está dando en Arteixo. Resulta que o Parque de Bombeiros que está ubicado en Arteixo é un parque do área metropolitana. Está ubicado en Arteixo, pero non é de Arteixo, é un parque de bombeiros para os concellos da área metropolitana, que se concebiu no ano 2000 e se ubicou ali por decisión naquele momento, porque tiña a maioría o PP na Xunta, na Diputación e tamén no Concello de Arteixo, e se ubicou ali porque naquele momento había unha proposta dos demais concellos de poñelo en Culleredo, non? Julio Sacristán naquele momento poñía unha parcela para que se fixera aí, para que houbera unha mellor distribución no territorio do parque, que cando ti sales do parque para atender un incendio, estuvera o máis cerca posible de todos os concellos. E Culleredo era o mellor sitio, pero naquele momento se fixo en Arteixo. Bueno, quer dicir que non é o parque de Arteixo, é o que está facendo neste momento. Se construye, ou paga a Diputación, ou paga a Xunta de Galicia, e se pon a disposición do Consorcio de Bombeiros da área metropolitana, non? En Galicia. Bueno, pois resulta que, sin contar ni con Dios, o alcalde de Arteixo colle, saca a venta a parcela onde está o parque de bombeiros, por un precio de 4.199.000 euros, e cunha prisa tremenda, non sei se ten medo a perder as eleccións ou non ter a maioría, entón saca a venta esa parcela sin ter un parque de bombeiros novo feito en outro sitio, non? E resulta que, cousa que non pode facer el, libremente, tense que facer desde o consorcio dos bombeiros, non? Porque el non hai ninguén no parque, é igual que eu, aínda que está en Arteixo, os dous temos o mismo dereito. O dereito noso é de usar o parque, pero non de administrar o parque o administra, como digo, o Consorcio de Bombeiros con fondos da Diputación e fondos da Xunta de Galicia. Bueno, pois, cal é a noticia en todo isto? Que esa parcela, a saca a venta, ahora, o día 30 acaba o plazo para presentar as ofertas, e o día 5 ou 10 de febreiro, 5 días despois, dice, pero os 5 días na administración convírtese posiblemente en 10 ou en 15, axudica a parcela, pero o que o adxudicatario, que ten que pagar 4.199.000 euros, non pode ocuparla hasta enero do ano 2025. Se pregunta un, é cal é a prisa para sacar unha parcela a venda que hasta dentro de 2 anos o que a comprou na pode ocupar? Pois cada un que pense que lle dá gana. Cada un que pense que lle dá gana, que hai detrás desta operación, non tan fulgurante de parte do alcalde de Arteixo, sin contar cos propietarios da porque neste caso ele é propietario da parcela, o concello, pero do uso non. O uso é do Consorcio de Bombeiros e da área metropolitana. Pois isto é o que eu vou denunciar na Diputación.
Porque un parque que sirve a todos os concellos, por tanto, os concellos terían algo que decir.
Sirve a todos, non. Sirve aos concellos do Consorcio das Mariñas. Por tanto, é alarmante, non? Que unha empresa que presta servicios teña sin teléfono e sin fibra aos veciños que lle están pagando por elo. Entonces, bueno, chamamos, antes se chamou desde a área de Obras Públicas do Concello a empresa para reclamar que los ves en contra da mesma situación de Cabreira, que, por tanto, que aborden de unha vez por todas a subsanación deste problema de carecer de teléfono e de carecer de fibra.
Falamos agora da incompetencia política do goberno tránsfuga de Sada.
Bueno, é alarmante. Nos facemos cos colexios de Oleiros, facemos moitos viaxes culturais, non? O Concello se pon de acordo cos colexios e ao longo do ciclo escolar hai salidas a museos, a espacios naturales. Neste caso, era os rapaces elixiron nos colexios nosos, Juana de Vega, Parga, Pondal, Rabandeira, Valle Inclán, os mestres e os rapaces elixiron visitar o Pazo de Meiras. Bueno, se fala co goberno actual, co goberno que estaba antes, e se acordamos que en estas fechas levaríamos os rapaces en autobuses a ver o Pazo de Meiras. Bueno, pois nos encontramos que chamamos o Concello para que se abra as portas e poder visitar os rapaces de Oleiros ou destes colexios o Pazo de Meiras, non se nos contesta, se nos ignora totalmente, non? Pero un tema gravísimo, gravísimo, non, por parte desta tránsfuga sinvergüenza que estaba na Alternativa dos Veciños, que traicionou a Alternativa dos Veciños, e resulta que, cando mandamos unha nota a prensa, de inmediato contesta dicindo que, bueno, que estaban mirando, que non sei por que por la semana non se pode dar servicio. Bueno, cambiaron as normas, non? Decide ela quen va e quen non va. É alarmante. Esta que denunciaba o alcalde de Sada, non? Que hacía lo que daba gana, pois esta tamén está facendo que lle dá gana, pero gravemente porque está xogando coa cultura e co patrimonio de todos. Por tanto, nos solicitamos esta visita, tamén se notificou a patrimonio.
A patrimonio do Estado.
E tamén nos deron os parabéns, non? E ora, pois non podemos levar os rapaces ali porque non se pon, non nos abren as portas para levar os rapaces ali, non? Vengan el fin de semana. Os fin de semana os chavales están na casa cos seus pais ou cos seus amigos e non van a ir. Porque cando nos levamos os rapaces é pola semana e, por tanto, ali tiña que haber unha persona. Se o concello se compromete a facer as visitas guiadas, pois ten que ter a persona para levalas, non? Pero bueno, isto é o que hai. Isto é o que hai.
Despois de tantos anos loitando para recuperar o pazo, ora, pechado
chega ese tipo de elementos, non? É tremendo, pero bueno.
Seguimos.
Iremos ao Pazo de Meirás, seguro, con rapaces, estamos traballando nos días, ¿no?
Seguimos agora co novo parque que se está construindo na Rúa do Mar.
Bueno, o novo parque da Rúa do Mar, que ten 20.000 metros cuadrados, 22.000 metros cuadrados, que o está facendo Sandra Ortega, ¿no? en terrenos dela, pois cal é a noticia que quero dar ahora, que están traballando nelo, arreo, é que se están plantando moitos árboles e están facendo os nenos e as nenas dos colexios de Oleiras, non? Estamos levando en autobuses. Hoxe, por exemplo, tiñan que estar ali un grupo importante de rapazas e rapaces, pero como choveu, o día non era bo, pois non se suspendeu, pero vaise seguir en estos días que veñen. Van a ser os rapaces que planten, a Sandra ten un interés especial en que sean os nenos e as nenas que planten ali os árboles, que cada un diga onde o plantou. Bueno, ten esa parte fermosa, non? Isto pasou en no seu día, cando fixemos o parque de Arillo, da urbanización de Rialta, eu había chamado os veciños por altavoz, había ido co coche da policía, e dixen, veciños, baixen que vamos a plantar. E bueno, habían vido un montón de veciños, e todos os árboles que están no parque Nicolás Redondo e no
Marcelino Camacho.
No Marcelino Camacho, os plantaron os veciños de Rialta. Por tanto, cando pasan por ali, dice, este árbol o planté yo, e dicen ao seu fillo, non? É moi bonito eso, non? Porque, además, son árboles que crecerán en espacios abertos, que nadie vai a talar, e que estarán aí para fillos, para netos, e dirán, este lo plantou mi abuela ou mi abuelo, non? Pois iso que quere tamén Sandra Ortega, que os nenos e as nenas planten os árboles, as plantas todas que quere meter en ese parque tan bonito, que vai quedar moi bonito, moi moi fermoso, moi ben ubicado na parroquia de Dorneda, pero pegado a Santa Cruz en concreto.
Bueno, pois deixámolo aquí por hoxe, alcalde.
Hasta logo.
Nada máis e moitas gracias a todos.